Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 186 dan 189 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, 186 siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, kami akan memperkenalkan diri dari pemohon 186. Saya Jamson Frans Kultom, pekerjaan karyawan swasta. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Yang Mulia.
Selanjutnya ini kan masing-masing ya. Silakan, siapa lagi?
Selamat siang Yang Mulia. Ya. Perkenalkan diri saya Agus Suwargi ya. Sebagai pensiunan karyawan.
Ya.
Ya, terima kasih.
Lanjut.
Selamat siang Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Kurniawan. Saya mewakili Serikat Karyawan Permata Bank.
Ya.
Terima kasih.
Silakan berikut, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang Mulia. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Wahyuni Indrijanti. Saya karyawan swasta. Bertempat tinggal di Taruna Jaya 1 nomor 16C Kemayoran Jakarta Pusat. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Berikutnya.
Selamat siang Yang Mulia.
Siang.
Saya Budiman Setiawibowo.
Ya.
Pensiunan dari Bank Maybank Indonesia.
Terima kasih.
Izin Yang Mulia.
Ya.
Saya pemohon 7 atas nama Lian Widya. Pekerjaan ya. Karyawan swasta beralamat di Perumahan Keraton Harmoni, Jalan Parang Garuda 5, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya mohon dalam hal ini bertindak dan atas nama Serikat Pekerja Danamoners, sebuah organisasi serikat pekerja dalam perusahaan PT Bank Danamon Indonesia yang telah tercatat secara sah berdasarkan nomor bukti pencatatan 950/SP/JS/9 Romawi/2024 tanggal pencatatan 11 September 2024. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Terakhir.
Selamat siang Yang Mulia.
Siang.
Perkenalkan nama saya Ronald Ibenhard Patiasina dari karyawan Bank Swasta. Terima kasih.
Silakan berikut.
Selamat siang Yang Mulia. Siang. Saya Kamrul Kumar sebagai karyawan swasta dari perbankan. Terima kasih.
Terima kasih. Berikut.
Selamat siang Yang Mulia, nama saya Ishak, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Terima kasih.
Terima kasih. Terakhir.
Selamat siang Yang Mulia, saya Dorkasi Tompul, pekerja bank swasta. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Ada satu orang lagi yang belum hadir?
Mohon izin Yang Mulia, yang Pak Jamil teman kita ya. Online, melalui online.
Pak Jamil hadir? Belum bergabung ya, nanti kita cek lagi. Berikut 189.
Ya, terima kasih Yang Mulia.
Pak Victor.
Selamat siang.
Siang.
Pada siang hari ini hadir saya sendiri, prinsipal pemohon 1, didampingi oleh kuasa Harseto Setedi Raja dan Isam Saifuddin serta Didi Supandi Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Pertama kami mohon maaf ini karena jadwalnya agak dicepatkan dari yang seharusnya pukul 13.30 dimajukan sedikit menjadi pukul 13. dan mohon maaf atas percepatan itu. Kalau di tempat lain itu orang mohon maaf atas apa pengunduran, ini mohon maaf minta dipercepat. Ini apa? Yang kedua, sidang pendahuluan kita sekarang adalah dengan agenda untuk mendengarkan apa perbaikan, terutama menyampaikan petitum yang terakhir. Setelah itu akan diterima perbaikan dan disahkan bukti. Nah, dipersilakan sekarang ke permohonan nomor 186. Sampaikan saja apa-apa saja yang diperbaiki. Siapa yang mau menyampaikan? Enggak usah disebut semua. Yang diperbaiki apa saja, Bu? Silakan, Bu.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Untuk perbaikan kan hampir semuanya Yang Mulia.
Oke.
Okay. Saya bacakan apa petitumnya saja Yang Mulia.
Oke, okay, silakan kalau begitu Bu.
Terima kasih Yang Mulia. Saya bacakan Yang Mulia. Petitum atau permohonan berdasarkan uraian di atas, pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut. Menyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP dalam kurung pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk A. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium.
Ya. Terus,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sepanjang frasa tunjangan dan uang pensiun dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Syarat dimaksud adalah bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan untuk menaungi objek pajak yang bersifat sebagai dana tabungan jaminan sosial, yaitu uang pensiun, jaminan hari tua atau JHT, dan tunjangan hari tua THT, karena dana-dana tersebut bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis, melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 3, dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, pasal 28H ayat 1 tentang hak untuk hidup sejahtera, pasal 28H ayat 2 tentang hak atas perlindungan khusus bagi kelompok rentan, pasal 27 ayat 2 tentang hak atas penghidupan yang layak, dan pasal 34 ayat 2 tentang kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. 2. Menyatakan bahwa ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf A sepanjang frasa wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarif pajak 5%, di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah 15%, di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah 25%, di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah 30%, di atas 5 miliar rupiah 35%. Lampiran Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan pasal 28H ayat 2 tentang hak atas perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai lapisan penghasilan kena pajak untuk pekerja atau buruh
buruh yang mendapatkan pesangon pensiun menafsirkan bahwa pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Junto Undang-Undang HPP hanya konstitusional bersyarat atau conditionally konstitusional apabila ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak tidak mencakup dana kompensasi pasca kerja atau pesangon pensiun THT dan JHT yang bersifat sosial, kompensatif, dan non-produktif. Dengan demikian, pengucuran pajak atas dana pasca kerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional bukan kebijakan fiskal yang dapat diubah sewaktu-waktu. 3. Memohon pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Kita lanjut sekarang dengan 189, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami sudah membuat ringkasan poin-poinnya saja Yang Mulia. Ya. Yang pertama, kami sudah menambahkan kata material dalam bagian perihal, ya. Jadi pengujian material. Dan yang kedua, kami sudah memperbaiki penulisan Undang-Undang Dasar, singkatannya yaitu UUD NRI tahun 1945 Yang Mulia. Ya. Terus yang ketiga, kami juga kami drop Undang-Undang Komisi Yudisial pasal 9 karena memang dalam pasal 24 ayat 2 Komisi Yudisial tidak masuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Yang Mulia. Okay. Kewenangan MK tidak ada perbaikan, dianggap dibacakan. Lalu berikutnya ada juga penambahan pemohon Yang Mulia, pemohon 2 Nur Hidayat, advokat spesialis pajak Yang Mulia, dengan penjelasan yang dianggap dibacakan. Lalu kemudian pemohon 3 Irfan Kamil, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum, yang pada prinsipnya merasa hak konstitusional terlanggar atas keterbukaan informasi dan digitalisasi yang kerap sering terhambat karena persoalan anggaran Yang Mulia di badan peradilan, sehingga kami menganggap para pemohon memiliki kedudukan hukum Yang Mulia. Lanjut ke alasan permohonan. Yang pertama, kami sudah menambahkan juga penjelasan mengenai asas nemo iudex dan penjelasannya. Yang pertama, kami juga memasukkan bagian Mahkamah Konstitusi mengadili norma, bukan mengadili kepentingan lembaga. Dan yang kedua, kami juga menambahkan penjelasan berkaitan dengan nemo iudex. Mahkamah Konstitusi memiliki mandat konstitusional sebagai the guardian of constitution, Yang Mulia. Dan yang ketiga, asas nemo iudex dibatasi oleh doktrin keniscayaan. Dan yang keempat, Mahkamah Konstitusi bukan penerima manfaat secara langsung karena uraian kami lebih banyak membahas tentang badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Yang Mulia. Okay. Lalu kemudian kami juga menambahkan tentang kurya novit Yang Mulia sebagai penyeimbang dari nemo iudex. Sudah kami masukkan juga dalam perbaikan permohonan. Yang kedua, untuk posita kami sudah menambahkan mekanisme penganggaran yudikatif dalam tabel. Itu sudah kami uraikan, tapi tidak secara detail Yang Mulia. Hanya bagian-bagian ada 4 tahap Yang Mulia. Di situ tertulis 3 tahap, tapi izin Renvoy menjadi 4 tahap. Pada halaman 15 kami sudah uraikan dalam tabel. Lalu kemudian kami juga memasukkan tambahan ketiga, yaitu pasal penjelasan tentang kemandirian anggaran Badan Pemeriksa Keuangan Yang Mulia. Di pasal 35 itu memang setelah kami pelajari, sebenarnya pas ayat 1 itu mirip dengan pasal 81A dan pasal 9 Undang-Undang MK, hanya saja di ayat 2 dan ayat 3-nya MK dan MA tidak mengatur tentang hal itu Yang Mulia. Jadi di ayat 2 dan ayat 3 inilah yang memberikan mekanisme kemandirian terhadap Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kami berharap ini juga bisa diberikan kepada badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman Yang Mulia. Okay. Tambahan terakhir, kami juga sudah memasukkan berkaitan dengan cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010 sampai dengan 2035 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Salah satu visinya dalam cetak biru tersebut sudah kami uraikan, termasuk juga 3 hal kemandirian kekuasaan kehakiman, yaitu kemandirian individu hakim, kemandirian institusi, dan kemandirian anggaran Yang Mulia. Artinya tanpa unsur ketiga unsur ini, 2 unsur lainnya tidak dapat berdiri secara utuh, sehingga kekuasaan kehakiman belum dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka Yang Mulia. Terakhir petitum Yang Mulia, nanti dibacakan oleh rekan kami Didi Supandi.
Izin membacakan petitum Yang Mulia.
Silakan.
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan secara bersyarat kondisionali unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Anggaran diajukan oleh Mahkamah Agung kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusun rancangan undang-undang tentang APBN. Yang ketiga, menyatakan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Anggaran diajukan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusun rancangan undang-undang tentang APBN. Yang keempat, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara bertentangan secara bersyarat conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bagi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada verifikasi kepatuhan administratif dan akuntabilitas formal dan tidak digunakan untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan substansi alokasi anggaran hasil dari pembicaraan pendahuluan rancangan APBN Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dengan DPR. 5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih.
Ada yang mau tambahkan yang mulia?
Cukup. Yang mulia cukup. Dengan demikian kami sudah mendengar perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan disampaikan bahwa perbaikan ini sudah diterima Mahkamah. Dan terakhir sekarang adalah pengesahan bukti. 186 menyerahkan bukti P1 sampai dengan bukti P64.
Benar, betul. Yang mulia.
Betul ya, disahkan.
Benar.
189 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P18.
Benar yang mulia. Untuk
tapi yang bukti, sebelumnya ditarik ya?
Iya, ditarik okay. Ya. Siap, terima kasih.
Dinyatakan sah. Terima kasih. Kami sampaikan kepada para pemohon untuk pemohon 186 dan 189. Kami sudah menerima perbaikan ini dan setelah ini akan kami laporkan ke dalam rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim lah nanti yang akan memutuskan bagaimana nih nasib permohonan bisa diputus tanpa dibawa ke pleno. Jadi kalau Mahkamah merasa perlu pendalaman, perlu memanggil DPR, perlu memanggil wakil pemerintah, nah itu akan dibawa ke pleno. Tapi kalau Mahkamah merasa cukup dengan yang ada, tidak memerlukan keterangan, itu biasanya diputus tanpa ada sidang pleno. Itu bisa memakan waktu agak lebih panjang. Tapi apapun nanti hasilnya akan disampaikan kepada para pemohon. Apakah diputus atau tidak, nanti akan ada surat dari kepanitraan. Biasanya kalau diputus dipanggil Pak, pengucapannya kapan? Dan kalau enggak diucap-ucapkan, berarti itu akan dibawa ke pleno. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Ada yang mau disampaikan? 186?
Mohon izin Yang Mulia.
Ya.
Apakah tidak ada lagi waktu untuk misalkan perbaikan-perbaikan kecil gitu Yang Mulia? Mohon izin. Sudah final ya Pak Yang Mulia?
Ya, sudah final. Jadi yang disampaikan ke kami itu tidak bisa diperbaiki lagi, karena itu waktu perbaikannya sudah lewat. Apa yang mau diperbaiki, Pak?
Ini ada di halaman 7 ada sedikit salah ketik ya, Pak. Okay. Mulia.
Kita lihat. Halaman berapa?
Halaman 7.
Halaman 7 apa yang tertulis, Pak?
Di situ yang PMK-nya harusnya 7 tahun 2025 Yang Mulia. Di 7. Poin 4.
Oke. Okay. Kita reinfo ya.
Iya.
7 2025.
Ya.
Oke, dicatat. Ada lagi, Pak?
Kemudian untuk kami kan sedang, selain bukti yang sudah kami serahkan Yang Mulia, kami juga sedang mengumpulkan lagi bukti-bukti, ya, terutama dari yang sudah pensiun.
Ya.
Apakah nanti bisa ada daftar alat bukti susulan Yang Mulia? Terima kasih.
Kalau nanti dibawa ke pleno boleh ditambahkan, Pak. Ya, kalau dibawa. Tapi kalau diputus tanpa pleno berarti cukup ini.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih semua, dan dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan dan menerima perbaikan permohonan serta pengesahan bukti untuk permohonan nomor 186 dan 189 PU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.